Egunero bezala hemen hasten da tertulia. Eta beti bezala hemen kafeari bake esaten zaio.
Geroxeago agurtuko ditugu gaurko solaskideak, izan ere aurrez Unai Rementeria agurtu nahi genuke, Bizkaiko aldun nagusia, faktoriako gaurko gonbidatu nagusia. Rementeria jauna, egunon.
Bai, egunon.
Gernikati gaur.
Bai.
Goizeko 9:00 hasita izango da batzar nagusia juntetxean. Bizkaiko historia irudikatzen du batzar etxe horrek. Oraingo Bizkaia berriz, seguraski Guggenheim museoak. Zuk esan izan duzu Bilbo munduaren mapan jarri duela museoak, hirien transformazioen eredu dela munduan dudari gabe. Zenbat zor dio hiriak eta Bizkaiak Guggenheim museoari? Zenbateko pixua izaten jarraitzen du Guggenheim efektuak? Ez dakit zenbat diru jartzen du zenbateko itzulketa?
Bueno, egia da, egin geinke horretaz berba, ba, zifra jarrita, ez da? Baina hortik gorago ere esango neukenik, ez bakarrik Bilbori, Bizkaiari, baizik eta Euskadi guztiari, zer remontautzon Guggenheim museoak, ez da? Eta nik bai ikusten dut Guggenheimek suposatzen dauela leiatila bat, leio bat, irekita munduari zehar. Hainbeste jende etorriaku bizitatzera, kanpotik etorritakoak, ez estatutik kanpora dinot, eta beraz mundu guzti horrek ezagutu gaitu. Ikusi gaitu zer nolako agari zen, zer nolako bizitza daramagun hemen euskaldunok, eta zer nola moldatzen ari garan, ez da? Eta gure struktura, eta bueno, hainbeste galdera egin ostean ere, bueno, ba, eroan dabe irudi bat, hori ere importantea da. Horrez gaindiko zifrak edo zenbakia jartzearen, ba egia da, 20 milioi bizitari eukidauz Guggenheimek gaur arte, gaur ospatzen da, 20. urte urren hori, eta horrez gainera, urteetan zehar, urte bakoitzean, 45-50 milioi euroko zergak jaso doguz Bizkaian euren kontura. Gero badakizue zerga horrek, jasoterakoan diru kantitate horrek, banatzen doguzela, bai Eusko Jaurlaritzara, bai udaletzetara, zerbitzuak martxan jartzeko, ezta. Horrez gainera, gure produktu gordinean, 500 milioi euroko urteroko igoera suposatzen dago Guggenheimek eta bere inguruan sortarazten dauen jarduera horrek.
Aipatu behar da, kontrako norabidean ebalima da, New Yorkeko Guggenheim fundazioarekin 2034. Urte arteko hitzarmena lotuta dagoela, duela 3 urtetik, eta hitzarmen horren baitan museoak 2 milioi euro ordaintzen dizkio urtero fundazioari, ez?
Bai,
esan ezagu frankiziaren truke.
Bai, baina frankizia baino gehiago 2 milioi horrek kontraprestazio badaukie. Hau da, ez da 2 milioi ordaintzen direla eta hor geratzen dela. Ez, hor badago kontraprestazio bat eta ondorioz bertoko artistak zer nolako jardunaldiak euki leukiez berton kanpotik etorritakoak eta bertokoakan. Beraz, hor badago zer esana eta kontraprestazio hori oinarritzen da. Beraz, ez da frankizia bera bakarrik.
Bueno, 20 urte joan dira.
Hogei urte.
Guggenheim museoa Bizkaia osoa arro egoteko moduko ikurra dela azaldu duzu. Proiektuak kezka handia eragin zuen eta sektore asko elkar joka jarri ere bai. Bere garaian sendatuta daude zauri guztiak?
Nik uste dut era bat sendatuta daudela, ezta? Eta naturaltasunez ikusten dugu. Ez bakarrik alderdi politikoek, ni haratago joango nintzateke gizartean bertan, gizarte sektore guztietan era bat errekonozituta dago Guggenheimek zer suposatu dauan, eta ez dela bakarrik kultura, eta importantea da kultura ikuspuntutik, baizik eta esan bezala jarduera ekonomikoa eta arrotasuna. Jendea kanpotik etortzeak eta gu hola ezagutzeak horrek balore izugarria dauka. Eta lehen esan dozu, batzar nagusiak dira Gernikan, batzar nagusiak, bueno, ba isladatzen dabela historia hori. Baina gu kapaz gara historia horretatik Guggenheimera heltzeraino. Beraz, gu hori...
Unai Rementeriarekin eten egin zaigu konexioa. Uste dut, berreskuratu dugula Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiarekin hartu eman hori, konexio hori Rementeria jauna hortzaudez.
Bai, hemen nago.
Bueno, barkatuko diguzu etena, badakigu 9:00 daukazuela juntetxean batzar hori, beraz denbora gehiegire ez daukagu elkarrezketa honetarako ari ginen hizketan, bai, juntetxeek Bizkaiko historia nola irudikatzen duten eta aldi berean Guggenheimek nola berrasmatu duen, ezta? Bizkaiaren eta neurri batean Euskadiko historia hori. Orain 20 urteko inaugurazio ekitaldi hura albidetzeko askoz ere lehenagotik aritu zen Bizkaiko Diputazioa sekretupeko negoziazioetan. Guggenheima Urdaibaira zabaltzeko proiektua ere diskrezioz garatu behar dela zehaztu izan duzu. Ari zarete Guggenheim Fundazioarekin edo Jaularitzarekin zabalkunde horretaz hizketan?
Bueno, nik uste dut hori egin orduko diskrezioa ezinbestekoa dela eremu guztietan, ez bakarrik hemen, eremu guztietan. Baina nola ez, reflexio bat egin behar da, hausnarketa bat egin behar da, eta hausnarketa hori osotasunen eta naturalki egin beharko litzateke ez bakarrik alderdi politikoen artean, baizik eta baita instituzioen artean eta gizarte mailan ere, ez da hausnarketa zertarako, bueno, Guggenheim Urdaibaiko planteamentu hori plan estrategikoan badago, jada, 2020 o 2021 urtera arteko plan estrategiko horretan, horrek ez du esan nahi noski orain egin beharko litzatekenik, baizik eta geroraz begira hausnarketa horren ondorioz ebazpen bat hartu beharko litzateke, esan ez, bueno, ba, bidegarria da baietz edo ezetz, eta ezkoa balitz, bueno, ba, itxi da egun, baina behintzat hausnarketa naturaltasunez egin beharreko hori, bai, nik hori horrela ikusten dut. Eta horretara eltzerakoan, edo eltzerarko datuak behar dira. Informazioa behar da. Ezin geinkena da, nolako azpen bat hartun, informazio potolo hori eukin barik. Eta informazio potolo hori egiteko diskrezioz landu egin behar dugu.
Konforme. Bizkaiko aktualitateko beste gai batzuetara etorri aurretik aldun nagusiari galdetu nahiko genioke Kataluniako egoera politikoaz ezin bestean. Zu nola ari zara jarraitzen krisi hau?
Ba oso arduratuta. Oso arduratuta egia esan. Nik behin da barriz esan eban bere momentuen eta orain ere esaten dut. Ez da, ez dut ikusten inoiz nolako konflikto edo nolako zela, bai konflikto baino, hori baino gerote handiagoa da, ez da. Ez dut ikusten hori mai baten inguruan ez danik konpondu. Hau da, orain arteko arazo guztiak mai baten inguruan konpontzen dira. Eta hemen ez dago mairik. Ez ez dago mairik, ez eserlekurik, ez pertsonarik. Eta alde batek, akaso esan du, nik mai bat nahi dut eta bintzat berbain daigun. Eta beste kaldetik hori ez da somatzen, beste kaldetik beste portaera bat somatzen da. Ez da, portaera hori, ba, sedizioaren atxiloketak eta bar, guzti horretan dago. Da. Nik bai uste dut, orain arte beti arazoak, arazo mai inguruan konpontzen direla eta horrela izan behar dela kasunetan ere.
Ze eragin izan dezake adibidez arlo ekonomikoan, Euskal Autonomia Erkidegoan, ze atzo Josu Erkoreka bozeramaleari entzuten genion esaten ez dugu imaginatu ere egin nahi kupoari edo kontzertuari buruz Espainiako gobernuarekin ditugun akordioak beteko ez direnik. Baduzu beteko ez diren arrisku horren beldurrik?
Nik ez dut imaginatzen zehaitik hor akordio instituzional bat dago. Hor ez dago akordio politiko bat edo akordio alderdi politikoen arteko akordio bat. Hor dago akordio instituzional bat. Neronek ere aldundiek eta gobernuak, bai Espainiako gobernuak eta Euskal gobernuak eta gure aldetik aldundiek sinatutako akordio bat. Eta akordio instituzionalak bete egiten dira. Eta baten batek ez baditu betetzen, arazoa larria da. Benetan larria.
Baina beteko ez diren arriskurik ikusten duzu, unionetan?
Sinatutakoa ez dut ikusten arriskuan dagoenik, egon beharko litzatekenik.
Baina esate baterako transferentzien inguruko negoziazioa bera egon liteke arriskuan?
Bueno, baina orain arte hainbeste transferentzi daude, ez daito, 37 transferentzi ez direnak etorri, hori da. Izan liteke ez 37 edo 32 gehi ez da izen bat. Osea, hor esaten dira zifrak, baina edo zenbaki esaten da, izan liteke ez baten batzuk. Baina orain arte ez dira etorri, nik behin da barriz eskatuko transferentzi guzti horrek etortzea. Dain, behin eta berriz, naiz eta egoera zein izan.
Uste dut oraintxe ezagutu dugu iraila arteko dirubilketaren datua, ez? Rementeria jauna.
Horrela da bai.
111,1% egin du gora.
Bizkaian.
Bizkaian. Aurtengo aurrekonturako aurreikusita zenuten kopuruaren 180%.
Bai, gutxi gora, bera. Baina guk eukidugu ja batzordea, pasadan astean badakizu zelan hiru aldundiek eta gobernuak eta bai eudelek izan gendun dirubilketako batzorde hori Gasteizen eta han jarri dugu gure prebizioak urte amaierarako. Ezaten gendun, egia da momentu honetan 10-etik gorakoa gabiltzala, baina urte amaierara 106,3 inguruan amaituko gendula. Bere prebizioa 4,3-tik 6,3-ra, bueno, ba, asko zer hobeagoa da, baina ez dira momentu honetan daukagusan, prebizioa, momentu honetan daukagusan zenbaki horrek. Motelduko da purtsu bat, urte amaierarako.
Motelduko da purtsu bat, baina horrek Kataluniako ez egon kortasun egoerarekin du zer ikusia, edo beste faktore batzuk dira aintzat hartu beharrekoa?
Ez. Honek dira faktore, beste nolako faktoreak. Segaitik, konparaketa egiten dugula dugulako pasan urtearekin, eta pasadan urtean gertatu ziren gauza batzuk aurten urtean ez direna gertatuko, eta zentzu horretan konparaketa horrela etorriko da, ezta. Adibidez, pasadan urtean eukiken duzuen bezari buruzko ajuste batzuk, urten urtean beste erabatera izango direnak, horregaitik konparaketa motelduko da zentzu horretan.
Zerga erreforma lotzeko negoziazio betean zaudete Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Alderdi Sozialista eta bi alderdiok gobernatzen dituzuen erakundeak, akordioa aste honetan etorriko da?
Nik ez neuke horrelakorik esango, akordioa badakizu noen etorriko da batzar nagusietan. Etortekotan batzar nagusietara ekarri beharko litzateke eta han adospena lortu. Adospena eta botazioa lortu, ez da.
Noizko aurreikusten duzu hori?
Bueno, ba, margena badaukaguz, edozen kasutan bai ikusten dut tramitazio guztia egitekotan, ez gendula eukiko akaso urtarrilen baterako, beraz, margena badugu. Egitekotan egin beharko litzateke ondo pentsatuta eta horretan gabiltza.
Ondo pentsatuta esan nahi da hortaz aurreikusitakoa baino epe handiagoa edo luzeagoa beharko duzuela akordio batera iristeko?
Ez zentzu horretan, baizik eta edukina ere aztertu behar dugu. Edukinan ez da bakarrik inposak eta tasa konkretu bateri buruz. Akaso hori urten zan, nik esan da ere,
bai.
Baina horretaz ganera beste gauza asko esan eba zan. Esan eban baita ere nik ez nuela ikusten herritarrei zer gaigo erarik egiterik, ez nuela ikusten edo ikusten nuela baita ere emprendizaje edo enpresa barriei buruzko bueno, labaiteko moldaketa batzuk egin beharko genituzkela. O sea, gauza asko begeiago esaten.
Baina kontutan edukita oso demora gutxi dugula elkarrezketarako. Zuk defendatzen zenuen puntu horretan, sozietaten gaineko gehieneko tipua jeisteko puntu horretan, itxura guztien arabera ez du aurrera egingo. Akordioak decepzio politikoa izan da hori zuretzat?
Yes, bat, decepzio politikoa momentu honetan politika egintzan beti akordioak lortu behar dira. Eta ez dago decepziorik. Nik bai esaten dut, nik niretzat uste dodana, hobeena uste dodana Bizkaiarentzako zer den eta Euskadirako zer den, esan egingo dodala. Ni horretarako etorri naiz politikara. Nik ikusten dodana da informazio potoloa daukagula, eta postuetan informazioa barra-barra eukiten dugu, eta nahi dodana da geuzerik eta honena, etori plazaratzen dut, baina hori akordietora egitxe behar da. Eta horretarako nago hemen. Naiz eta alderdi politiko baten ordezkaritzan, horrela da, baina nik uste dut, egin behar duguna da gauzarik onena uste duguna plazaratu.
Puntu horretan hortaz akordiorik ez da aurreikusten alderdi sozialistarekin, zertan iruditzen zaizu akordioa itxilitekela, ze punturen inguruan gutxieneko akordioa?
Baina akordioak esan bezala batzar nagusietan jarri behar dugu. Eta momentu honetan edukina, zer nolako zergei buruzko, neurri buruzko edukin hori itxaron egin beharko genuke apurtxu bat. Itxaron egin beharko genuke.
Bueno, orain urrena hemen gure artean izan zintugunean, errepideen inguruan aurreratu zen egun, autobidetako tarifa laua ez dakizu gogoratuko duzun. Euskal Autonomia Erkidegoan bateratzeko aukera aztertzen ari zinetela aldundiak, egitasmo horrek izan du aurrera biderik?
Bai, aurrera bideak badauzka eta lanean gabiltza esan bezala diskrezioz. Eta diskrezio
horrek... Ez diguzu emango hortaz horren inguruko eperik ez da?
Ez, eperik ez dotxuet emango, baina bai egia esan nahiko landuta dagoela, egia esan. Oso ondo landuta gainera, eta pozik agertzen naiz.
Bueno, amaitu aurretik, batzar nagusietako bilera horretara, juntetxetako bilera horretara joan aurretik, MTV, Musika Telebista Kanalak, Europako sariak datorren urtean bekin banatuko dituela, eta Bilbon artista sonaturen baten kontzertu ekarriko duela, zabaldu zen orain aste batzuk, MTV bekera datorrela konfirmatzeko moduan zaude?
Esango didazu zelen nolako entrevista ematen ari naizen, baina horretaz ere... Enoia ezer esatera. Barkatuko deustazue, baina enoia ezer esatera. Bakoitza bere denporan eta diskrezioa eta lana oso esanguratsua izaten da askotan. Eskertuko deustazue, barkatuko deustazue eta eskerrak emon zentzu horretan zuei ere.
Ba, Unai Rementeria, Bizkaiko aldun nagusia, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Ni esker zuei, bai.
Zeriondo.